mi olmaz? Bu da Beysət haqqında. Beləliklə, Beysət məbəs böyük bir hərəkətdir. Hər tərəfli bir proqramdır ki, bəşərin qurtuluşu üçün hazırlayır və insanların ixtiyarında qoyur və onları hazırlaşdırır böyük bir hərəkət üçün. Əlbəttə, belə deyil ki, Peyğəmbərin seçilməsi, onun rəhbərliyi, xalqı bu meydanda hərəkət etməkdən çəkindirə, belə deyil. Biz də qeyd etdik, Peyğəmbərlərin seçilməsi xalqın hərəkətinə səbəb olur. Xalq qalxır, cəmiyyət qalxır, hərəkətə başlayırlar. Əmir Əl-Möminin o məruf məşhur xütbədə
va tarafihim rusulah liyastaduhum mithaq fitrate ve yudakkiruhum mansiyan ni'mate
ve
yuthiru lahum dafa'in al-uqul definehaye danish ve
elin definələri insanı vücudunda canlandırır və hərəkətə gətirir. İnsanın yatmış o fitrətini, zatını oyadır, hərəkətə gətirir. Və İslam Peyğəmbəri də başqa bir xütbədə və İslam Peyğəmbəri haqqında buyurur Həzrət Əli Nəcrübələ Qabəşi
həm mərhəm dərə, həm
dərmanı vardı, yəni yaralar ki, mərhəmlə yaxşılaşmırdı, bir qızmar məftil qoyurdular ki, yara bununla sağalırdı. Ərəb dilində buna, bu milə, qızmar milə ki, yara üzərində qoyulurdu, buna meysəm deyilir ərəb dilində, yəni mövsüm.
این رو می‌فرماید که قد احکم مراهمه پیغمبر اسلام هم
اسلام پیغمبر ده اسلام پیغمبر ده مرهم‌لری hazırladı.
و احما مواسمه هم اون تیر میله‌های لازم رو
هم اون لازم میلر میلر قزمار میلر hazırladı.
یحتاج حیث شاء اونجا اون رو رو
onları hər yerə ki, lazım görürdü, hər yerdə ki, faydalı idi o mərhəmi qoyurdu. Bu, İslamda hüdudlar ki, vardı, bu cəzalandırma hüdudu həmin o millə, qızmar millərdir ki, yaraların üzərinə qoyurur ki, yaraları sağalsın. Bu, Beysət məsələsi ilə bağlı. Amma inqilab məsələləri haqqında danışmaq istərdik. Böyük İslam inqilabı İranda məbəsin məzmununu müasir dövrdə yeniləşdirdi. Yəni Allah Ta'ala bizim böyük imama bu fürsəti və müvəffəqiyyəti verdi ki, bu Peyğəmbər Beysətinin o davamlı xəttini bu dövrdə öz təşəbbüsü ilə, öz şücaəti ilə, öz böyük əndişəsi ilə, fədakarlığı ilə daha da qabarsın və onu daha da gözlər önündə sərgiləsin. Bu, həmən Beysət xəttidir, yoludur ki, müxtəlif dövrlərdə azalmışdı öz təsirini, imam bunu qabartdı, göstərdi cəmiyyətdə. Və imam göstərdi ki, İslam hər tərəfli bir dindir, insan həyatının bütün cəhətlərini əhatə edir. Yəni, bunu böyük ümumamız qabartdı, daha nümayiş etdirdi. Dinin bütün siyasi cəhətləri ki, unudulmuşdu, imam bunu bərpa etdi, xatırlatdı. Bu inqilab Beysət dən ilhamlanaraq, Peyğəmbər məbəsindən ilhamlanaraq zülmə qarşı idi, istibdada qarşı idi və yumunçluğa qarşı idi, məzlumları dəstəkləyirdi, hər bir dindən olursa olsun, məzlumlar sözün əsli mənasında məzlumlar hər dindən olursa olsun zəifləri dəstəkləyirdi, onların tərəfdarıdır hər bir xalqdan, hər bir dindən. Bütün hallarda bu inqilab bütün bəşər övladını İslam düzün yoluna dəvət etdi. Bu, əsas bir hərəkət idi ki, inqilab bunu
reallaşdırdı.
Elə ki, bu inqilab baş verdi və ondan sonra bir quruluş ki, yaratdı ki, o İslam Respublikası quruluşdu. O hadisə ki, peyğəmbərlər o hadisələrlə qarşılardı bu inqilabın qarşısında. Yenə də peyğəmbərlərin qarşılaşdığı hadisələr İnqilabla qarşı-qarşıya dayandı. Dünya cinayətkarları, dünya əşrarı, şərr insanları İnqilabın qarşısında dayandırdılar. Hegemonlar İnqilabın qarşısında dayandırdılar. Zəşi Peyğəmbərin qarşısında dayanmışdılar. Biz bunu gözləyirdik. Bizim gözləntimizin əksinə də deyil idi. Biz gözləmirdik ki, onlar inqilabla uyğunluq təşkil etsinlər, inqilabı dəstəkləsinlər, qarşılasınlar. Məlum məsələ idi ki, belə bir xüsusiyyətli inqilabla düşmənçilik edəcəklər. Amerika o dövrün Sovet hakimiyyəti qarşılaşdı.
İn müqabilə qətən vücud dörə.
Bu qarşılaşma qətiyyən vardı. Lakin onlar bu qarşılaşmada, İslam Respublikasıyla qarşılaşmada yalan danışmağı, təhrifi yola saldılar. Dedilər, İslam Respublikası bütün dünya ilə döyüşmək istəyir, düşmənçilik etmək istəyir. Bu düz deyil, yalan sözdür bu. Biz Qurandan öyrənmişik ki,
kəsani ki düşməni nəmikonən bu
onlar ki düşmənçilik etmirlər
xoşrəftari
qoyur onlarla xoşrəftarlıqla davranmalıdır xoş davranmalıdır bu kafirlər sizinlə döyüşmək istəmirlər, sizinlə düşmənçilik etmək istəmirlər. Bunlarla düşmənçilik etməyin, onlara yaxşılıq eləyin, onlarla ədalətlə davranın.
İnnəmo yənhakumullah anilləzinə qatəlukum fəddin və əxrəcukum min diyarukum əndəvəlluhum. İn bərabər in, ayı Qur'an in rumi.
Quran ayəsi bunu deyir ki, belə deyil ki, bu ki deyilir, İslam Respublikası hamı ilə düşmənçilik edir. Bu belə deyil, bizimlə düşmənçilik etməyənlər hər bir dindən, hər bir məsələdən onlarla heç bir problemimiz yoxdur bizim. Onlarla yaxşılıqla davranırıq. İslamın vurğusu, təkidi düşmənlərlə qarşılaşmaqdır və mübarizə aparmaqdır. Onlar ki, düşmənçilik edirlər. Nə o kimsələr sizinlə dinləri eyni deyil, onlarla düşmənçilik. Xeyr. Ölkənin daxilində bəzi ziyalılar keçmiş illərdə bəzən də bu tikrar olur. Başqa cürə düşünməyi onlar deyirlər. Sizin düşüncəniz başqadır, başqadır. Nə problem var? Bizim sizin əndişənizlə, düşüncənizlə heç bir işimiz
yoxdur.
Quran düşmən və düşmənçilik məsələsi ilə əlaqədar vurğu edir.
La tətəqidu ədovvi və ədovvəkum əvdiyyə tolğun eləyhəm bilməvəddə. Dostiyə bə ona nə qonid.
Onlara dostluq etməyin. Onlarla əhd bağlamayın. Onlar ki, mənim və sizin düşməninizdir. Yəni, həm Allahın düşməni, həm sizin düşməninizdir. Onlara dostluq etməyin. Ya başqa o məruf, məşhur ayə ki, buyurulur, Ənfal surəsində vardır.
Qüvvət icad kərdən,
yəni bu güc yaratmaq, iqtidar yaratmaq, silah istisal etmək və özünü güclü etmək. Ona görə deyir ki, düşməni qorxudaq. Qeyri düşmənlə işimiz yoxdur. Beləliklə, İslamın təhcidi düşmənlə qarşılaşmaqda faal düşmənlə. Biz bu düşmənlərlə inqilabın əvvəlindən sınamışıq, inqilabın ilk günlərindən. Baxmayaraq ki, İslam Respublikası çox güzəşdə yol verdi əcnəbilərə görə, amma İslam Respublikasına qarşı intriqalar başlandı o ilk illərdən. Amerika tərəfindən və başqaları tərəfindən. Bu günə qədər də davam eləyir bu intriqalar. İki əsas ünsür və komponent düşmənlərlə mübarizədə lazımdır. İki əsas ünsür. Mən həmişə tövsiyə etmişəm, yenə də tövsiyə edirəm ki, düşmənlərlə mübarizədə qarşılaşmaqda bu iki ünsürə diqqət yetirmək lazımdır. Xalqda iki xüsusiyyət olmalıdır. Biri bəsirətdir, gözü açıqlıqdır. İkincisi, səbir və dözümlülük. Əgər bu iki ünsür olsa, düşmən heç bir iş görə bilməz. Heç bir ziyan vura bilməz. Heç bir uğur qazana bilməz. Bəsirət və səbr etmək. Bu həmin məsələdir ki, Əmir Əl-Möminin əleyhissalam da buyurdu.
وَالْعِلْمِ بِمَوَاضِ الْحَقِ در خطبه نجوه الاغاز خطبه 172
نسول بلاغه 173 خطبه بسیرت یعنی نه دمیده
بسیرت یعنی تیزبین بودن
بسیرت یعنی انسان و هر شیه گره این جلیلری گره و دزگین یول تانمه
انسان گاهی اشتباه میکنه
انسان بزن سهوه یول ورر
حالا انسان های ابتدایی و تازه
حالا ابتدایی انسانلار شیه انسان شیه تجربه سیخته اونların سهوهلری daha çoxdur
قدیمی و مجرب هم
قدیمی انسانlar da təcrübəli insanlar da bəzən səhvə yol verir. Vurmaq lazımdır, gözətləmək lazımdır. İnsan düzgün yolu tanımaqda səhvə yol vermir. Bəsirət bu mənadadır. O fitnələr zamanı ki, insan çalışa düzgün yolu tapa. Səbr yəni nə demək? Yəni, bu yolda istiqamət, müqavimət, direniş göstərmək, bu düzgün yoldan yayınmamaq və bu yolda israr olmaq, addım atmaq, səbir başqa cürə pis məna etməsinlər.
Əlbəttə,
ya düşmənlər bu işi görürlər, başqa cürə məna edirlər, ya onlar ki, məlumat yoxdur, pis məna edirlər. Yəni, insan israrlı yolla dayana, direniş göstərə, dayanmayan. Bu, səbrin mənasıdır ki, düşmənlərlə mübarizədə istifadə olunur. Əgər İki əsas xüsusiyyət xarakter olarsa, düşmən müvəffəq ola bilməz, uğur qazana bilməz. Bu iki xüsusiyyəti qorumağın yollarından biri təvasi məsələsidir. Quran ayəsində də vardı.
Mərdum yek digər o təvasi qonan.
Mərdum bir-birini təvasi edələr.
Tövsiyə kərdən yek digər, həm tövsiyəyə bə
Yəni, tövsiyə edələr, həm yəni haqqa doğru getməyə tövsiyə edələr, həm səbirli olmağa tövsiyə edələr. Bu, hamını qoruya bilər. Əgər səbirə və haqqa tövsiyə olunsa, çağırılsa, dəvət olunsa cəmiyyətdə, bu cəmiyyət asanlıqla düşmənin planlarına qalıb məğlub olmaz.
Təvasi ki, zəncire mühafizət müminanə.
Tövsiyə etmək bir zəncir halqasına bənziyir ki, müminləri qoruyur. Əgər qırılsa, insana ziyan yetirə bilər. Əgər tövsiyə olunmasa, xəsarət ola bilər, insan ziyana məruz qala bilər.
Həmin amili mühim ro hədəf qərar edir.
Düşmən bu əsas amili qarşıya məqsəd qoyur. Düşmən yumuşaq müharibədə iki hədəfi qarşıya məqsəd qoyur. Biri o hərbi müharibələrdir, onların başqa bir vəziyyəti var. Amma yumşaq müharibə çox çətin ona çarə tapılır və çox təhlükəlidir. Hətta o ağır müharibədən də təhlükəlidir. Bu yumşaq müharibədə düşmən iki hərəkətə keçir, iki hədəfi var. Biri bu təvasi halqalarını ki, haqqa və səbirə dəvət edir, bunu kəssin. İkincisi, həqiqətlərə başqa cürə göstərsin. Və geniş təbliğatlar da var. Dünya həqiqətlərini başqa cürə deyirlər, əksinə göstərirlər. Haqqa və səbirə göstərmək ki, bunu kəsməyə çalışırlar möminlər arasında, bu çox təhlükəlidir. Bir görmək istəyirlər ki, möminlər bir-birinə tövsiyə etməsinlər, bir-birini qorunmaya çalınmasınlar, bir-birinə ümid verməsinlər. Onlar bu cəryanı kəsmək istəyirlər, bunun qarşısını almaq istəyirlər. Əgər bu baş verərsə, bu çox təhlükəlidir. Bu, insanların yalnız qalmasına səbəb olurlar. İnsanlar ümidsiz olarlar, insanlar özlərini tənha hiss edirlər. İradələr zəifləşər, ümidlər azalar. Budur. Addım atmaq cəsarəti, cürəti əldən gedər. Və əgər belə olarsa, ümidlər azalarsa, cəsarətlər azalarsa, İradələr zəifləşərsə, uca hədəflər də uzaqlaşar, əlçatanlıq daha mümkün olmaz, unudurlar. Bizim yumşaq müharibə zabitlərimiz imkan verməsinlər bu baş verə. Mən bir dəfə demişəm, cavanlarımız, gənclərimiz bizim yumşaq müharibəmizin zabitləridir. Cavanlar imkan verməsinlər, ümid yaratsınlar. Dirənişə, müqavimətə tövsiyə etsinlər, tənbəl olmayaq, buna tövsiyə etməsinlər. Yəni, tövsiyə etsinlər ki, insanlar tənbəl olmasın. Cavanlarımızın üzərinə bu öhdəlik düşür. Əlbəttə, bu günləri sosial şəbəkələr bir fürsətdir. Əlbəttə, sosial şəbəkələri, o virtual məkanı düşmənlər başqa cür istifadə edirlər. Amma siz, cavanlar, siz gənclər belə bir formada onları istifadə edin. Ümid yaratmaq üçün istifadə edin. Səbrə tövsiyə etmək üçün, haqqa çağırmaq üçün, vəsirət yaratmaq üçün, yorulmamaq üçün, işsiz qalmamaq üçün bunlara tövsiyə etmək lazımdır.
Zəncirə təvasi və hifazət az yek digər əs. Kar dövəm şurə.
İkinci işləri, dedik ki, həqiqətləri başqa cürə göstərirlər. Həqiqətlər haqqında yalan danışırlar, yalan danışırlar.
Və
qətiyyətlə elə yalan danışırlar ki, hər kəs dinləsə, düşünər ki, düz deyirlər. Özü də çox soyuqqanlıqla, çox belə qətiyyətlə, həqiqəti başqa cürə deyirlər. Yəni, yalan deyirlər, əksinə göstərirlər. Siz təsəvvür edin ki, hal-hazırda 6 ildir
həmdəst ərəb Amerika dörü mərdumə Yəmən ro
Amerikanın ərəb dostu Yəmən xalqını
mərdumə məzlumə Yəmən ro
Yəmənin məzlum xalqını öz evlərində, öz küçələrində, xiyabanlarında, öz xəstəxanalarında, öz məktəblərində onları bombardman eləyir, Amerikan ərəb dostu. Onları iqtisadi baxımdan blokada alıb, yeməklərin çatdırılmasına mani olur, dərmanların çatdırılmasına mani olur, neftin çatdırılmasına mani olur onlara. 6 ildir bu hadisə baş verir. Əlbəttə, bu Amerikanın yaşıl çırağı ilə baş veribdi. İl o zaman da demokrat dövləti hakimiyyətdə idi. Yaşıl ışıq yandırdı. Və bu daş ürək dövlət, zalim ərəb dövləti təəssüflər olsun ki, Yəmən xalqı ilə belə rəftar eləyir.
İyi vaqiyyət qəziyyət.
Bu həqiqətdir.
Yəməniha ki, mərdum əlbəttə xeyli bu istedadiyə.
Yəmənlə çox istedadlı xalqdır. Onların çox böyük istedadı vardır.
Bu istifadə az
onlar bəzi fenomenlərlə, bəzi işlərlə özləri üçün müdafiə silahları istehsal ediblər, ya hazırlayıblar, gözləri düzəldiblər. Və bu bombardumanlar ki, 6 ildir ki, onların başına yağır, onlara cavab verir. İndi yəmənlər tərəfindən bir addım atılanda onların təbliğat fəryadı qozlanır. Onlar deyirlər ki, nə bilim, hücuma keçdirlər, terrora başlayıblar. Hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da bu sözü deyir. Yəni, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çirkinliyi Amerikanın işindən daha pisdir. Amerika bir zalim bir dövlətdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı niyə? BMT niyə? Onu 6 il bombardımana görə məhkum etmirlər, pisləmirlər onun adımını. Amma bunlar ki, bəzi hallarda özlərini müdafiə edirlər və təsirli olub onların müdafiəsi, onlar pisləyirlər, onlara hücuma keçirlər. Bu, onların yalanlaşmasının bir nümunəsidir. Ya Amerika dünyanın ən böyük nüvə zərrətxanası, nüvə təhsilatı Amerikadadır. Bilmirəm, ola bilsin, minlərlə atom bombaları vardı. Mən bilmirəm. Və bu bombalardan istifadə edəyiblər. Yəni, dünyada yeganə dövlət ki, atom silahından istifadə edib, Amerika dövlətidir. 220 min nəfəri bir saatda qətlam edir.
Fəryad bizərən ki, ma zəddə təvsəyə səlahəyə atomiyyə.
Amma deyirlər ki, biz atom bombalarının istisal edilməsinə qarşıyıq. Yəni, yəni iddialıdırlar. Yəni, belə deyirlər ki, biz müxalifik, kütləvi qırğın silahların istisalilə müxalifik, amma yalan deyirlər. Amma an təhlükəli silahlar onların əlində və istifadədə eləyirlər. Amma inanla deyirlər ki, biz müxalifik. Kütləvi qırğın silahlarla müxalifik.
Əz müxalifi xoduşu bu ərdə təkkə-təkkə mükunə.
Öz müxalifini əri ilə çətçiləyir, mişarlat çətçiləyir, öz müxaliflərini suudilər, çətçilədilər müxaliflərini. Amerikonu dəstəkləyir, Amerikonu dəstəkləyir və sonra deyir ki, biz insan haqlarının müdafiəçisiyik. Yəni, bu həqiqətlərin əksinə göstərilməsidir, yəni yalan danışırlar. İşçi terror qruplaşmasını Amerika özü formalaşdırdı, özü yaratdı. Bunu Amerikalılar özləri də deyirlər, özləri də etiraf etdilər. Həm o insan ki, yaratmışdı dedi, həm onun rəqibi dedi. Ona hücum etmək üçün dedi ki, hər kisi dedi ki, IŞİD-i Amerika yaratdı. Özləri yaradırlar, amma IŞİD ilə mübarizə bəhanəsi ilə hərbi baza yaradırlar ki, və deyirlər ki, biz IŞİD ilə mübarizə aparmaq istəyirik. Və onların da ixtiyarında imkanlar qoyurlar, media qoyurlar, pul qoyurlar. İmkan verirlər ki, onlar Suriyanın neftini aparırlar, aparıb satırlar. Eyni halda da deyirlər ki, biz IŞİD ilə mübarizə aparırıq. Bu, onların gördükləri işlərdir ki, həqiqətlərin əksinə onlar rəftar edir. İranın regionda hüzurunu Çinlə yad edirlər. Niyə İran iştirak edir? Halbuki bizim hüzurumuz hərbi hüzur deyir. Biz hərbi iştirak etmirik. Bizim hərbçilərimiz də orada olanda məsləhət vermək üçündür. Bəzi yerdə hərbçilərimiz yoxdur. Siyasi hüzurumuz vardır. Bunu böyük bir problem kimi qələmə verməyə çalışırlar ki, deyirlər ki, destabiliyyə səbəb olur. Bu region bizim regionumuzdur. Hər yana ki, biz getmişik o regionun dövlətini qorumaq üçün istər İraqda, istər Suriyada, yəni qanuni dövləti dəstəkləmək üçün biz getmişik oraya. Onların razılığı ilə, istəyi ilə biz getmişik oraya. Bunu o cür böyüdürlər, halbuki özləri zalımcasına icazə olmadan Suriyaya giriblər, bir zonanı işğal edirlər, hərbi baza yaradırlar. ya Irak'ta bir neçə hərbi baza yaradıblar. Yəni həqiqətlərin əksinə göstərilməsi də bu. Bütün sahələrdə belədir, əlbəttə. Mütləq Amerikalılar İraqı boşaltmalıdırlar. Mütləq boşaltmalıdırlar. İraqın öz istəyidir, öz qanunlarıdır. Suriyadan da elə, tez bir zamanda Suriyadan çıxmalıdırlar. Beləliklə, onların içindir. Biz bilməliyik, bu ağır yük və əmanət ki, bizim üzərimizdə, çinimizdə qoyub, bizim çinimizdə, xalqın çinində qoyubdu və saadət yox ki, onların qarşısında açıldı. Bizim vəzifə borcumuz var, kibiri səbrə və haqqa dəvət etməkdir və düşməni tanımaqdır və düşmən qarşısında dayanmaqdır və düşmən qarşısında təslim olmamaqdır və düşmənə etimad etməməkdir. Bu qəddar düşmənə etimad etməməkdir. Bu bizim bugünkü söhbətimiz. Sonda bir cümlə demək istərdim. Bu korona xəstəliyi haqqında danışmaq istərdim. İl sona çatır. Səhiyyə işçilərinin çalışmaları, səyləri bu korona bəlası qarşısında bir il və bir ildən də çox oldu. Lazım bilirik, həm özüm, həm xalq öz ürəkdən təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Səmim qəlbdən təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Dua edirik onları və öz təşəkkürümüzü bildirik onlara. Sifariş edirəm, tövsiyə edirəm, hamı müdafiə etsinlər. Mən demişdim, mən 220 nəfər demişdim. Bir saatda Japoniyada
nabud kərdən
220 min nəfər, bəli, mənə dedilər ki, əgər 220 nəfər demişəm, mən səhv etmişəm, dilim yanılıbdır. 220 min nəfər Japoniyada bir gündə qətlam etdilər. Qırğın etdilər. Ümid edirik, Allah Teala öz diqqətini, öz rəhmətini, öz inayətini bizim millətimizin halına şamil edə bu məbəsq bayramında. Allah Teala bizim üçün mübarək bir bayramlıq İran xalqına və bütün möminlərə, aləmin möminlərə, bütün dünya möminlərinə və İslam ümmətinə əta etsin, inayət buyursun. Hamımıza kömək etsin ki, öz vəzifələrimizə, vəzifə borcumuza əməl edək və Həzrəti Vəliyə əsrün razılığını və o böyük insanın duasını bizim halımıza şamil etsin və böyük imamın ruhunu və şəhidlərimizin böyüklərimizin ruhunu bizdən razı etsin. Və səlamu aleykum və rahmatullah və bərəkatuh.
Azizler, burayı İran İslam Respublikası Erdebil şehirde Aran Radyosu'ndan sizinle dinlediğiniz ses ve sözler İslam İngilabımızın büyük rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Cenablarının değerli söhbətləriydi, çıxışıydı ki, bugünə münasib danışdılar, məbəz demək olar gününə münasib və dəyərli sözlər söylədilər ki, hörmətli əməkdaşımız Şəban Cahandidə cənablar da tərcümə etdilər və səsləndirdilər. Təşəkkür edirik bizimlə olduğunuz üçün. Bir daha da deyirik, gözəl gününüz, bayram gününüz mübarək olsun əzizlər. Bəli, əzizlər, gözəl bir musiqi təqdim olundu, mahnı təqdim olundu siz hörmətlilərə. Çəngiz Mehdipur cənablarının səsi ilə və biz yenə də təbrik deyirik, mübarək olsun deyirik, məbəs gününü siz hörmətlilərə. Aran Radiosunda verilişlərimiz yenə də davam edəcək, müxtəlif proqramlar inşallah səslənəcək. İndi isə keçid alırıq növbəti proqramımıza. Qafqaz alimləri başlıqlı verilişimiz hazırdır əzizlər. Lütfən buyurun, dinləyin Aran Radiosundan.
Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridirlər.
Qafqaz alimləri. Bir olan Allahın adı ilə. Sevimli dinləyicilər, salam. Salam və hər vaxtınız xeyir olsun. Bir də yeni bir görüş və bir də Qafqaz alimləri başlıqlı veriliş. Verilişin sonuna dək bizi izləyin və dinləyin. Bugün Qafqaz alimləri verilişində yenə Qafqaz bölgəsinin məşhur bir alimi ilə müxtəsər tanış olacaq. Bugün sizin ilə Ayətullah Seyyid Məhəmməd Badkubeydən danışacaq. Ayətullah Seyyid Məhəmməd Badkubeyi Qafqazın adlım alimlərindən biridir. Bu alim 1868-ci ildə və demək 1285-ci Hicri qəməri ilində Maştağı qəsəbəsində dünyaya göz açdı. O, ilk təhsilini bölgə alimlərindən aldı və sonra Məşhəd şəhərinin elmiyyə hövzəsinə getdi. Seyyid Məhəmməd fiqh və usulu əla səviyyədə ustadlardan öyrəşdi və az sonra İsfahan şəhərinin elmiyyə hövzəsinə daxil olaraq orada məntiq, fəlsəfə və kəlamı böyük-böyük ustadlardan öyrəşdi. Seyyid Məhəmməd Badkubeyi İsfahan şəhərində çeşidli sahələrdə ustadlardan dərs alandan sonra Nəcəf şəhərinə getdi. Seyyid Məhəmməd Nəcəfdə bu ustadların dərs kilaslarından fayda apardı. Ayətullah Seyyid Hüseyn Badkubeyi, Şəriət-i İsfahanı, Axund Molla Məhəmməd Kazim Təbatəbayi Yəzdi və Ağa Əbülhəsən İsfahanı. Seyyid bu ustadlardan dərs alandan sonra İştahada əl tapdı. Seyyid Mehmet Badkubeyi 20. qərnin ilk illərində ata yurduna müraciət etdi. O, İslam marifini yaymaq ilə məşğul oldu. Komünistlər inqilabından sonra bölgəni dinsizlər bürüdülər. Belə bir durumda mücahid alimlər Ayətullah Şıx Əbdülqəniyev Badkubeynin başçılığı ilə mübarizə və cəhad etmək üçün qalxdılar. Seyyid Məhəmməd də Ayətullah Badkubeynin adlım şagirdlərindən idi. Həzrət Seyyid Məhəmməd Badkubeyi 1936-cı ildə komünistlər tərəfindən tutulub 15 il müddətində Sibriyə yollandı. Dedik, Seyyid Məhəmməd Badkubeyi komünistlər vasitəsilə tutuldu. O, 15 illik sürgün düşdü, amma onun sürgün düşməsi 5 il çəkdi. Seyyid Sibridən ana yurduna qayıtdı. O, yenidən tutulub, dustağa salındı. 9 ay işkəncədən sonra azad oldu. Ayətullah Seyyid Məhəmməd Badkubeyi bu dönə azad olandan sonra Ərdəbil şəhərinə getdi və o şəhərdə cəmaat sarıdan yaxşıcasına qarşılandı. Ayətullah Seyyid Məhəmməd Badkubeyi Ərdəbil şəhərinin Çeşməbaşı məhəlləsinin məscidində həm də Rəhmaniyyə məscidində cəmaat namazın iqamə etməyə həm də İslam marifini yaymaq ilə məşğul oldu. Seyyid Məhəmməd Badkubeyi İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin müqəddəs yolunun yolçularından idi. Rızaxan rejiminin məmurları Seyyidi tutub Təbriz şəhərinə yolladı. O, nəhayətdə Təbriz şəhərində məskun etdi. Urvətul Vüsqa kitabının haşiyəsi ya Təcridul Etiqad kitabının haşiyəsi Həzrət Ayətullah Seyyid Məhəmməd Badkubeynin dəyərli əsərlərindəndilər. Seyyid Məhəmməd bir ömr izzətli yaşayışdan sonra nəhayət 1969-cu ilin ut ayının 21-ci günündə dünyadan getdi və Təbrizin Badiye Rəhmət qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan Qafqaz alimləri verilişini dinləyirsiniz. İndi isə din alimi Cənab Hüccətül-İslam Bəl-Müslümin Hadis Seyyid Həsən Amilinin sözlərini dinləyirik.
Əmir Aleyhisselamın əzəmətli olsafından ki, numudi Ağa Resulullahın qudrəti ruhisidi təcəlli tapıbdi Əmir Aleyhisselamın vücudu mübarəkində Əmir Aleyhisselamın sifəti şəcaətidi. Sifəti şəcaət üç mənada işlənər. Əmir Aleyhisselam hər üçündə səncə tamam qoyubdi. Əvvəl mincisi qudrətdi meydan nəbərdədə. İki mincisi qudrətdi nəfsi mahar ilə məxliqdə. İnsan eləyə bilə qüvay nəfsanisinə, əmyal nəfsanisinə müsəllət ola. Üç mincisi səbr ilə məxliqdi məsaibdə. Əmir Aleyhisselam bu üçdənədə, üçündə də səramətdi. Əmir Aleyhisselam bu qudrəti bisyar istisnaidən bərxurdardı. Amma tarix biyeri tapıb yaza bilməyib ki, Əmir Aleyhisselam bulardan istifadə şəxsi eləyə vəsf şəcaətindən, bəlkə həmişə bunları dər ixtiyar din və dər xidmət Rasulullah qərar verib və ləqəb seyf Rasulullah, şəmşir Rasulullah özünə alıbdi. Əmir Aleyhisselam vəsf şəcaətinə alitərin isar, fədakari və canbazi və zəhməti bəs taqət fərsə mütəhəmmil olubdi məsir xidmət bedində. Bugünkü məclis iki mətləbə görə bəyan olunay bu sözlər. Biri ibarətdir Həzrətün vəsf şəcaəti ki, Həzrətün şəcaətindən şəmməyi təsvir eləyək və iki mincisi Həzrətün əncam verdiği isarlar, təlaşlar ta məlum ola bu din sadə ələ gəlməyib, ta məlum ola əhkam nurani ki, təvəssüt əhl-i beyt bizim əlimizdə yetişib, əhkam nurani İslam buna çox ağır bəhə pərdaxt olub. Bu bəhs buna görədir, biz əvvələn Əmir Aleyhisselam ilə sinxiyyət tapaq. Əmir Aleyhisselam oğuz namulayimatda eləyə bilər, istifadə şəxsi eləyə qüdrətindən. Amma səxtərin müsibət çıxı qabağa, Həzrət bi xatir İslam dözəyir.
Dostlar, gələn günlər və növbəti verilişdə bir də Qafqaz alimlərindən danışacağıq. Gələn görüşə kimi sizi bir olan Allaha tapşırırıq. Cəbrail söylədi, oxu. Həzrət buyurdu, nəyi oxuyum? Cəbrail dedi, ey Məhəmməd, yaradan Tanrının adı ilə oxu. Və beləliklə, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm öz böyük yolunu başladı, insanları Allaha şərik tutmaqdan çəkindirdi və yeganə Tanrını itaət etməyə dəvət etdi. Bugün, əzizlər, Beset günüdür. Parlaq günəşin qara bulutlar altından çıxan və ən zirvələrdən nur saçan günəşin günüdür bugün.
çiçekler ayaklanıp solanda, azadlıklar yerde dustak olanda, cehaletle yer küresi dolanda, cehaletle yer küresi dolanda. Sen gelende sevildi aşık canlar, otlar söndü ve bulundu eyvallah, ümit geldi yaşıllandı insanlar, ümit geldi yaşıllandı insanlar. Bize Allah sen gödeni pay verdi, susuz çene yağış verdi, çay verdi. Bize Allah sen gözeni pay verdi, susuz çene yağış verdi, çay verdi. Susuz çene yağış verdi, çay verdi.
Bəli, əzizlər, doğrudan da Allah Taala bizə pay veribdir belə bir gözəl gün, demək olar bizim üçün ən dəyərli günlərdəndir. Və biz sevinirik ki, belə bir gündə siz hörmətlərin qulluğundayıq. Əzizlər, beləliklə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm öz böyük yolunu başladı. İnsanları Allaha şərik tutmaqda çəkindirdi və yeganə Tanrı, Tanrını itaat etməyə dəvət etdi. Doğrudan da xeyli çətin bir işdir ki, bir cahil insanlar ara gözə gəlməyən və gözə görməyən bir Tanrıdan danışasan və deyəsən ki, sizin Tanrınız budur və bu yolda Həzrət doğrudan da xeyli çətinliklərə məruz qaldı. Asan bir mövzu deyildi, niyə ki, onlar gözlərinlə görmədiklərinə inana bilmirdilər və hər zaman özləri öz əlləri ilə yonulmuş heykəlləri özlərinə tanrı bilirdilər. İnşallah ki, biz də bu böyük insanların yol davamçılarından olaq, həyat tərzlərimizi dəyişdirək və bu böyük şəxsiyyətlərin, Tanrının seçdiyi imamlarımızın, peyğəmbərlərimizin demək olar ki, həyat tərzlərinə yaxınlaşdıra bilək və onları özümüzə ülgü, örnək tuta bilək inşallah. Bayramınız mübarək olsun, gözəl günlər yenə də qarşıdadır əzizlər, məzhəbi bayramlarımız vardır, həmçinin Oruz bayramına da yaxınlaşırıq. Bunun üçün də yeri vardır ki, elə qarşıdan gələn bütün gözəl bayram günlərinizi sizə təbrik deyək. Amma verilişlər davam edəcək, indi isə mənəvi və dəyərli saatlardayıq. Mən günorta azanının şəhri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram.
Thank you.
Qızlar bugün günorta azanının şəhri vaxtları Bakıda saat 12.51 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayda 12.52-də, Səlyan 12.54 dəqiqədə, Şirvan, Lənkəran saat 12.55-də, Şamaxı Biləsuar, Cəllabad saat 12.56 dəqiqədə, İmişli 12.58, Beyləqan 13.00, Şəki, Yevlax, Mingəçevir saat 13.02 dəqiqədə, Gəncədə 13.05-də və Naxçıvanda saat 13.09 dəqiqədə səslənmənidir iltimas.